sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga moko simana nzanga awa na Washington DC. Ngumba moko nza Etats-Unis ya Amerika. Epa ito zali kopesa bino sango eye. Ngonga ya zumi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Ya zumi na Dubois na monele ya Ekolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu pebo yebo la muna bino banso na linaka na biso sango ya muki ya lelo, linaka ya sango, linaka linene na lokota la lolaka la Amerika, The Voice of America. Nanzela ya masini, tuzali na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak, tuzipeli sungi ya Marius Munga, pona sango na biso ya muku ya lelo. Na sango ya muki ya lelo, toko lubila. Na Nord Kivu bilenge bayike bafunda mikoboma lobilo leki comptable ya société Esco Kivu na nzela ya Mbau Kamangu na territoire ya Beni bakangemi lelo mampingama Ekolo Congo Démocratique malimoli ete malonga ki kuzwa dollar en koto tukumi balene na moko oyo comptable Salomon Mumbere azalaki komema mpona kufuta bato.
Do condamné ma cambona comme ma comptable à Bissot, y a quoi on a Moussololo, on a groupement Bawissa. Nous l'avons dit, audience publique, elle en a Kamangoua.
Baloni ba etuka ya Sud Kivu basangisami na liboke pe ba pesami lisungi ya mabongisi ma ekolo Belgique na kombo ya Dorpen.
Projet wana tozana posa ke ba producteur baloni bazala liboke moko ba constituer force makasi po ba mener plaidoyer na faveur na bango e pa na bakonzi.
Na bandundu na etuka ya Kwilu bato basungaka na lisanga to ba acteurs sociaux ba pesami matea po Itali ko batela bana pe bakolo na bozomi ya makasi mingi mingi ba yebazwi mpasi sima na kokima bobomami kati na bayaka na bateke na kwamuto.
Mleri mususu totala ka toyoka violence biso tomona violence wana kaka o ezama kambu ya viol o difference ezana viol na violence.
Na lina kana biso ya lelo lokole Marius Mungunga koyamba pona biso alanga nzembo redi ya misi bakolobela bubimi ya album ya alanga nzembo eye na kombo ya Bailo Kanto. Yambo na mambi mai manso tulandanonu na bokuse sango na Marius Mungunga.
Président Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique azalaki lelo na masolo na Londres ngumba mokonzi ya Royaume-Uni na nkumu Charles ya Misato oyo auti kotika akokitana na mama wa ye Elizabeth II na bokonzi na Royaume-Uni. Masolo maye masalemaki na ndako ya mosala ya Buckingham mazalaki pona koyikisa boyokani bwa bikolo biyemi bale bakonzi babale basolo limpe mpona bobateli libanda lya bomoi to ekoloji mpe makambo mazali kolika na monyele ya Ekolo Congo Démocratique elobi baindako ya mosala ya Félix Tshisekedi. Mokonzi ya Ekolo Congo démocratique azali na Londres na Africa Summit 2022 likita liankita lisalemi na Financial Time. Félix Tshisekedi alobaki lobi na lisikulu na ye na likita liye ete RDC azali ekolo ya yano na bomati ya molunge na mokili e asengaki molongo komema Rwanda kotika kobata masima na M23 na kolukaka kozwa mabele ma Congo pe alimbolaki ete RDC ekobimisa pitololo na yango na mabele kasi na kubatelaka mabele pona mokili. Bosambi sami bwa bato motoba bafunda mikozala babomi bantoba ya Italie na Ekolo Congo Démocratique Luca Atanasio le 22 février 2021 bozongela kilelo na boloko ya basoda ya ndolo na Kinshasa bazuzi bakopesa yano sima mposo moko na bosenga ya basambeli babango baibaboy ete bato baibafundama basambi sama na tribunal ya basoda pe basengi bo bimisami bwa bango na boloko moko na bato baye bafundami akima mpe akosambi sama ata azalite. Mbula matali ya Ekolo Congo Démocratique esakolaki bukangi bato babato babomaki bamonanaki kozala babomi bantoma Luka Atanasio na sanza ya yambo ya mubu moye. Polisi elobi ete bato baye batatolaki ete balingaki te koboma ntoma ya Italie kasi bakanaki nde kokanga ye mpo basenga misolo dolar milio moko ya mbona kotika ye. Na mibu 2013 Luka Atanasio abomamaki na masasi na ntango azalaki na molongo ya mituka ya PAM pene na Parc National ya Virunga na Nord Kivu elongo na mokumbi motuka ezalaki komema ye na mobateli wa ye. Thomas Asika Itali na Kinshasa, Alberto Petrangeli azalaki na Bosambi Sami Bwango. Bayi société civile basengi bula matali ya ekolo Congo démocratique na kolongola ndingisa ya kobimisa makele epesa mala société yoko ya ekolo Chine pona kotimola wolo na esika ba okapi bazalaka. Esika ba okapi bazalaka na ekolo Congo démocratique na ekolo Congo démocratique esakola maka bomengo ba molongo na tina ya kobatela banyama ba bazalaka kaka na RDC mpe bazali kokende na kosila na mokili. Bayi société civile mingi mingi ACDH alerte congolais pour l'environnement et les droits de l'homme balobi botimoli wolo bomemi mbeba eye ekei kino libanda ya esika makele maye mazwamaka. Lobi loleki lozalaki mokolo momolongo pona okapi. Bayi société civile babwaki mbela ete nzete pe matiti ezali penza lisusu te zinga zinga na esika makele maye mazali kozwama. Basengi ete ekolo Congo démocratique euti koyamba likita ya pre-COP 27 elakisa ete elingi solo kobatela libanda ya bomoi. Mbula matali ya ekolo Congo démocratique etelemisi bofutami mpaku ya TVA na biloko bien tina makasi na bomoi na bato pona mobu moko na tina ya kokitisa motu ya biloko na wenze. Mokano mwango motali pe bokitisi biloko na ekolo lokola ciment pe ndako. Bus ya lotiliki ebandi kotambola lelo na Nairobi enguma mokonzi ya Kenya. Mosali na yango alobi na bolakisa mibwa yango ete ezali pona kopetola libanda ya bomoi na komonaka bobimisami na milinga na Nairobi. Mampinga masudan mapameli lingomba lyoko lya batumbuki koboya kotia manzaka na boyokani bwa kimia mpeko beta bibundeli ya makasi na etuka ya Kordofan bayi police babale bazoki. Ministre ya mambi mantei ya kati ya mboka atiki musala na Royaume-Uni. Ministre ya Liz Truss, ministre ya mbo ya mwasi ya Royaume-Uni, asakoli botiki musala mwamposo mibale sima kozwa ebonga na ye. Nasuka sanza ya libwa, ministre ya finance Tomi Solo, Kwasi Kwarteng oyu auta Ghana, atika kipe musala na kobo ya mobulu mokota na misolo miamboka lokola makambo mazali kokende. Ekolo Risi elongoli ba fandi na Kherson engumba moko na sud ya Ukraine e pai mampinga mayango mazali na bitumba na mayema Ukraine. Risi ezali kokoba kobeta bibundeli na bisika mingi lokola Kiev engumba mokonzi ya mboka Ukraine.
Matondo mingi Marius Mungunga na sango eye na bokuse. Uzali kolanda sango ya muki ya lilo uto Washington DC. Na Nord Kivu bilenge bayike bafundami koboma lobi leleki comptable ya société Esco Kivu na nzela ya mbau kamango na territoire ya Beni bakangemi lelo mampinga ma ekolo Congo démocratique malimuli ete malungi pe kozwa ba dollar en konto tukumi bale na moko eye comptable ya Esco ya compagnie eye Salomon Mbere Mulekia azalaki na yango pona kuluka kopesa kufuta bato bolai na Erika Smoisi.
Comptable ya compagnie eye na mboka Kamango Salomon Mbere Mulekia abwama kintango azalaki kokende kufuta basali mapinga ma ekolo Congo démocratique masakoli lelo ete makangi bilenge bayeba monani kosala ekela eye tulanda capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya mapinga ma FRDC.
Aujourd'hui, nous avons arrêté monsieur Kasereka Mbumba.
Eloto lungaki okangan, ilenge mobali Kasereka Mbumba Emmanuel, azalaki na baluku kibwana motama ya Luanongi. Bangonde babu maki Mbere Mulekia Salomon, comptable ya société Esco, moye azalaki au sala ni sala miaye na sika eye mingi pena nobili. Bamo bomaki na yoko munduki ya lolenge ya 47 pe bazwaki 20 dollars. Tango te yokaki, tango batu emite mambalamba ebisaki na biso, tolandela ki bilenge baye pe tolonga kikoba tia maboko pe kobotolo mbongo eye.
Rekipere cette somme et l'argent des crimes.
Société civile ya Kamango apameli bobo mibwa comptable oyo moko na bayi société civile Maurice Mabele asengi ete busambi samibwa sembo osale mampo na kopesa baye basadi makambo maye etumbu esengeli.
Biso société civile ambuka chefra watalinga zido kondane makambo wana kuboma kontable abiso ya eskwa una musololo na grupuma bawisa. Me mesaje ete zio linga. Tulingi odias kibikeza na kamango hawa. Siyeza kamango teba ya nobili batomo na bangu nengi bazio samba ipa ya neta. Una tribunali ya biso. Eza bilenge bayi kontrole. Bongo bilenge na mosale amboka akoki kwa kumabatute. Bongo guvernime kwa kipe bangu nengi nini. Oya zana mosale azio sala. Oya zana mosale azio lona na ilanga nae. Mosale zali. Mutunyosa zwa kama mosale na letate.
Maurice Mabele a biangi mpe bilenge bia chefri ya watalinga na kutika mambi mabobomi bande kubabango. Toyo kalisu Maurice Mabele.
Betolumbi ba ba jeunesse miso batika makambo na ba sali lamboka na biso kuna tozo wa development gouvernement tesengi sali sa biso na sécurité za la top ezo ma responsabilité na yango ko sezo lukade sécurité za la top na mbuka biso a chefferie particulier général na république démocratique du Congo do mzela ba kamango za bien ko ero kaka mere tulingi ne basali sa nzela wana za la propre ko kosoza la ya tetambu la bien kaka
bosengeli ko iba ete nzela eje ya mbau kamango ezali nzela yoko ya ntina mpo imemaka bato na ekolo Uganda Beni Erika Smwisi po na lulaka la Amerika.
Baloni ba etuka ya Sud Kivu ba sangisami na liboke pe ba pesami lisungi lia mabongisi ma ekolo Belgique na kombo ya Dorpen tuanda sango yango utu gemina na Frank Biliwe.
Lisanga ya bakati bilanga o Sud Ubangi e fe pasu lokola te Fédération des producteurs agricoles du Sud Ubangi na bokuse yango ezubongo mosungi ezali ebongiseli babengi Kongo Dorpen esangisi mabongisi ndenge na ndenge yango eye kosunga fe pasu na tina te misalami ya bilanga miko kosalema na ndenge elongo bani futi sipako na bakati bilanga yango bongo ekoka kokutama na nzira ya mateya matali mingi plaidoyer eye Kongo Dorpen euti kopesa na fe pasu tokoka koyoka mwana mboka Aloïs Kuma wazali mokambi ya Kongo Dorpen.
To utaki ko lancer projet mususu ensemble agisson wana eza na zone ya santé ya Boto wana toko travaille na partenaire CDI kasi awa touti ko lancer projet mususu en prise toko travaille na fédération ya Sidou Bangio tobengi fe pasu projet wana tozana posa ke ba producteur baloni bazala liboke moko ba constituer force makasi po ba mener plaidoyer na faveur na bango e pa na bakonzi po démembrement esali ke bakonzi bakomi pembe na biso toko kende su musikate baza pembe na biso to négocier na bango to senga bango service ou eza régalien ya bango ko sala e pa na biso pe to constituer une force une dynamique oyo ko kosenga ke soto ke pa mokonzi ayo kape biso cible na biso ndenge tolobaki ezali baloni bilanga ba producteur kasi baloni bilanga bazaka toujours organiser na ba association alongwe na famille a constituer association ba association basangani basali union ba union basali fédération à niveau à province mais pembe na ngope tozape na ba fermier individuel na ba coopérative ou eza ba entreprise na kati na mboka. Mbo na fédération ngo fédération provinciale ya Sidou Bangi donc tokoza na province nyonso pe tokoza na ba point focaux na ba secteur nyonso tozana na 17 secteurs pe de mairie pote ba loni bilanga ba yeba na ba constituer pe force pe to sala pe un groupe ya bato a partir to constituer pe moyen ya autofinancement na biso peto constitue une force au que soto que ko senga mukonzelo ko ayo kabiso
ya mukambi ya fait passu ezale sengo pambate bango bazala ki kuzwa poko sotango iso pona te bako ko sala misala mi bango na ndenge elongo bani
ba ye pona ko sunga biso poto to za unifier poto zwa vraiment makoki poto mene ba plaidoyer et puis to za na na makoki ete to sangana to za force pour que to bongisa qualité ya biso ya ba produit pe to augmenter production na kati na province et pona omema développement na kati na province comme on ngai cha bona liboko nazali président de la fédération des producteurs agricoles à Sidou Bangi
Victor Zwatela, ministre ya Tarim Mambima Ntei ya etuka ya Sud Banki ndi apesaki nzira polele na molulu mwango mokolo mwalobi utogimena Frank Biliwe Senate pona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe. Na Bandundu na ituka ya Kwilu, bato basalaka na lisanga tope basungi kati na lisanga ba acteurs sociaux lokola babenga makana lifalanse ba pesa mimatea po itali bobateli bana bakulu na bozomi makasi mingi mingi baye bazali ko kima po na mpasi na bitumba kati na bateke na bayaka na territoire ya Kwamutu tulanda sango yango na Gi Ngiaba.
Mate ya mango malakisi basungi kati na lisanga, bokeseni kati na bozwi na makasi na motungisi, mosala maka epai na basi toba na bake. Tola ndandimbola ya mokambi ya bilo ya division ya mabota, bana mpe basi na Engumba Bandundu, Sophie Matari.
Ngai mama Sophie Matari, na zali na division ya genre famille enfant, chargé ya protection de l'enfant. Donc, ngai nde na tala kama kambo. Bana poto tala ndenge nini bako iko evolue na mboka na biso na mateya oyo to uti ko zwa oyo antuka na sepeli makasi po edifie ngai bler mususu to tala ka to yoka violence biso to mona violence wana kaka o eza makambu ya viol o difference eza na viol na violence viol oyo mususu basala ka ba penetration donc o kotisa na makasi tout ça surtout oyo etali ba déplacer na biso antuka place wanande nandimi mateya oyo ndenge leki toyeba kateke ifo kobate la bango ifo siko sekirize bango ifo donc ba deplase baza mutu ya pona biso ifo to bate la bango po baza batu moko ba uti na pasi deja mitu na bango ezui pasi bazo vivre makambu ya pasi donc ifo siko yo kobate la bango ko sekirize bango mutu ya yeko yebisa yoke kuna makambu tele ya mabe esalami ifo obomba ye muto yo pe azo yana ba masolo oyo ezo salisa moki na biso po makambo etambola malamu ifo ko bomba ye po soki obombi ye te papa oko mona sikoyo bako kende basali ye mabe obye bakeko kutana na ye na nzela balobi yo muto funda kingai tala boye na boye obye oko mona ye bo funda kingai kena viola kimwana na bino metala sikoyo na bimi na ngai na za bien ako luka lisusu ko sala lisusu mabe ya koleka po abebisa.
Basungi ya lisanga bakebisami bango mpe lokola na kokwea na motambo ya kosala mbeba ya kotungisa to kozwa na makasi bato bazali kosalisa elobi mokambi ya bilenge na etuka ya Kwilu Herman Mabosi.
Ngai komo na ngai Herman Mabosi, nazali bongo président ya Conseil provincial ya jeunesse ozali structure etalaka makambo nyonso ya bilenge na kati ya ngumba na biso ya Kwilu. Bayo kopesa biso matea na oyo etali prévention contre exploitation na ba bisexuel oyo beaucoup plus likaka na ba milieu humanitaire et puis en face ya ba dépistibili ba déplacer.
Na suka ya matea maye ba acteurs sociaux ba chaki manzaka na mokanda mpona koboya kokwea na mbeba ya motindo moye mate ya mango mapesa maki na lisungili ya UNICEF misalami ya ONI mpona malakisi mpe bomwana na ONG Communauté des Amis de la Nature et de Culture Kanaki na Mokuse toyoka mokambi ya Kanaki Damien Bungu.
Makambo nyonso tolobeli bango ifo bachango en pratique basine logo moko moto ya tobengi code de bonne conduite elakisi ke ye moko na document wana akomitala
koleka bato nkoto misato bazali na Engumba Bandundu nsima na kokima bitumba bizali kongala kati na bayaka na bateke na kwa muntu mingi kati na bango bazali nde basi bilenge basi na bana bake uta Engumba Bandundu Gingia bampo na vewa Lingala.
Matondo mingi Gingiaba uto Bandu. Najinaka na biso lokole ya lelo Marius Munga ayambi bongo alanga nzembo redi ya misi bazali kosolola po itali bobimisami ya album na kombo ya Bailo Kanto Tolanda.
Bozali kolekisa tango pamba na kofinga kotongo likambo na yebite bisika nyonso bokoleka kaka kombo redi oyebisanga ndenge na sala.
Redi ya misi Bailo Kanto mbote na yo
mbote Marius
Merci mingi lokola ondimi ko ya na mituna na biso na la voix de l'Amérique. Toyambi opo outi ko bimisa album na kombo ya Bailo Canto. Mikolo leki mingi tozako zela yo bimisa album. Ngai mota na yo ki album na yo tika na biso deja tout de suite bingi na za fanatique na yo. Tant on a yo ki album na yo ready a mission na lukaka o na bungisa oyo azungi nde sikoyo. Question na ngali boso ezali po na nini opesi kombo ya Bailo Canto album na yo oyo.
Bailo Canto est un surnom, Oyo, fait papa ou Mbappé Sakingaï. Alors, le cas de Goksi, ma sixième année, depuis à Tikibiso, n'a qu'un saï qui est à la clin d'œil, pour un monde n'est pas à l'équipe de Bossamiété. Voilà.
Mibou Mileki Mingi, depuis mis album na Oya Liboso, pourquoi Redi a mis sur Zélitan Moulaï pour mis album?
Tout simplement parce que, sauf ça, les carrières, il y a bah 40 ans, et que Messi Sabatou, chaque deux ans, tu peux te permettre aussi, à un moment donné, au sala break, au sala pause. Au sala pause, et pause wana, et vous permettre, yo, au kanisa, et là, on y a un sala marché, où il y a différent, là, il y a un sala qui a 40 ans.
Ce qui, tozui carrière na yo, n'engolubi a 40 ans, tomoni album, oyo, bailo, kante, n'engue, witi, kobima. Et là, on y a oyo, kanisio sali, un album, oyo, ou stigala, ou sala, n'engouti, na carrière, non, mobimba.
Non, l'oga si kapena ezalite, mais bah sujet on a abordé cette fois-ci, eza bah sujet on a abordé la te pour musique, eza philosophie na identité à moutou. Donc ngai philosophie na ngai ezali redi a misi à l'obara mingi bah problème ou etali société. Par exemple, bomen watakala, libala, assistance sociale, orphelin, biloko ils ont préoccupé société. Donc, le col artiste, ça n'a pas entré à société, n'a toujours pémé, ni pour n'avoir abordé, sujet, on a abordé cette fois-ci, n'a abordé, on a noté, par exemple, maman merci pour, maman va bouti biso, t'as n'y en soba sali pour na biso, moni pas six et mille neuf mois, na liboumou, ou botami, à coulisse, à côté sur classe, parfois dans des conditions très difficiles, il y a qui clin d'œil, c'est comme ça là-bas, maman. Chez un moubangé, moutou, il faut se poser la question, tant qu'à un jeune, à un moment donné, à Rokoma, moubangé, et puis à Routika Ramokiliouyo, les sonnines à tirer, ma camonine ou ya moni, expérience naïe, pour être que la ban naïe, ma coco naïe. Si je me suis fait aller, qu'est-ce qu'il a si ma parent ou entre guillemets, bas la moins moyen, bas au préparé bas na mingité, bas na bas au côté la moins euphorie y a au lobaque, papa zan a mongo, zan a tiré plein à aucune classité. Au contraire, biso ba africain, son papa zan a mongo, bandeko bas a pimbeni ba cousin, ba papa leki, bas ozela, mukolo papa gokufa, bas tuana bas ouya, oué la biloko. Mituka, balupango, baruke nango, et puis bana bautika la kaka bongo, yana lobi, bana, kende kelasi po, ataba botoli ba mituka, taba botoli ba lupango, me mayele oyo zuna kelasi, baru botolo ya mote, baru botolo di patolomte. Ah, bah, sujet mususu wana troisième sujet quatrième sujet za ekingi de faire attention le kokoma anglais au bon expliquer abatu makamuni
zala ekingi wana zuluba nini
ekingi ngelo basala attention tout simplement pour mukili ya lelo et comme très dangereux baninge bele tozana bango mukili changé par rapport ya o ezala ki lobby donc tout ça l'attention tout ça sous nas.
Alors ceux qui na katayum ke pardon suite na landi album na 8 ans kuyuka ngo na rio ki ngonde na ce que ne bandeli na album oyo to ngai personnellement fanatique na yo mutu na koli na musique na yo na retrouvé redi a mission to senga yo mikolo nyon so redi mais osa ko luka toujours o te défendre lo ko la redi wana kenda est-ce que ezali harcèlement au bas salio ya kozongi sabiso na redi ya kalande tunio sa l'album oyo ou bien bat biso ne batozo ko comprendre yo te tangozo tantozo mon ndire ozali susu yo te
non c'est à dire soro mesisi batu rythme moko boye batu balingi il faut maintenir rythme wala ya lokole équipe à football par exemple so bozo gagner tout le temps ba fanatique ba membre balingi il faut gagner et ce qui est un moment donné résultat en isoyaté bazou kansake équipe eza souyangote au contraire eza ba période eza ba moment à un moment donné eza la rabongo il faut reculer pour mieux sauter et on a expliqué que na sala qui pose puis makambo yaki moi ebelé oko renya karate you de 1982 ti na 2022 non à un moment donné eza la rabongo ba misupe ba bimi msupe bazongi ba wenge ba bimi ba saliboye ba ninga msupe ba saliboye ezande mona mbongo mona mutu soza na mbongo periode moko za na mbongo ebele periode moko atika na mbongo normal periode moko ba bisu amikolo azongeli ningero bateke sili to azali susute non azaka kame ezana ba moma oyo moi ma camisole ça l'endigne mon côté par rapport à un débat pas yébé d'aki.
En tout cas bisous et salut au plaisir redi à misiko zongeli ou zongeli redi à misi ouyou ya bisous à koli sabisou na musique na wa kitoko kasi nazo sora mutu moko alubina ngai on dirait redi à misi mutazai ko kangai azongi la musique oyo ezala ki papa wemba pourquoi papa wemba ki yango a kizongeli pina ki redi na ya kala est-ce que inspiration na yo quelque part et yé pe na absence ya papa wemba
non là juste c'est puisque quoi impression na ngimi ya za kulutu model na ngai ndi mta prendre na makambi bile na ilongwa ki group viva la musique ya de là 22 ans na meka osala ona ko osana viva et après na kuti na group na nga casa do canto na saliba assistant social ba aziza ba ikuchu et après c'est la ningwana c'est à dire et là bas en politique au moment que azalaka député na leur wana sala makambu boya mama dona comme sénateur c'est comme ça vie za bungu et tika la raté que ya et là au moment na tiki kindika ka plat non au moment ba ravin au moment ba koba ba ngumba au moment à un moment donné ka bungu donc vie était kindé platé. Il y a un d'ailleurs balobaraké un homme se mesure devant les obstacles donc le bisopé obstacle de la inango il fallait tout relever en haut yango lelo réduire en akaka aye kubim sabilo comme sous au bateau pamani ko ebaka t'attends oui au kaka par rapport yamu salo na salimba.
Zalaki li solo ya Alanga Nzembo redi ya misi po itali bobi misami ya album ne ya sika na kombo ya Bailo Kanto na masolo na Marius Murunga ya ngonde sukisi sango ya mukili ya lelo kasi na linaka na biso ya lelo tolubaki na Nord Kivu bilenge ba ike ba fundami kobo malubi luleki comptable ya société Esco Kivu na nzela ya mbao kamanga na territoire ya Beni bakangami lelo mampinga ma ekolo Congo demokratika malobi ete malungaki kozwa ba dolara nkoto tukumi bale na moko eye comptable e azali komema pona kufuta bato baloni ba sud kivu basangisa mi da sud ubangi basangisa mi na diboke pona bopesa mi lisungi na mabongisi na kombo ya dorpen ya belgique matondo mingi na maris munga wasungi biso na sango matondo mingi na fatuma kala la alimasi na franklin sidraka na nzela ya masini tukutana lisusu simangongo mibale na 20h30 mingi penza ngonga ya kinshasa pona sango ya mokili na biso ya mibale ngai kombo na ngai edi isango.